Știri de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, la microfon Alexandru Canțir. Bine v-am regăsit în această zi de luni, 29 august. Pe cuprinsul acestei emisiuni, o nouă aniversare de la proclamarea independenței a fost celebrată în Republica Moldova. Sunt 31 de ani de la acel eveniment care, pentru mulți, rămâne cumva vag instalat în istorie ca parte deja a unei mitologii, asociată acum mai curând cu niște festivități și niște discursuri despre importanța lui. Mai puțin se știe însă despre motivele care, după acel 27 august, au ținut decenii Republica Moldova la distanță de Uniunea Europeană, ancorată într-o lume post-sovietică. Așa că poate este la fel de important să revenim la acea vreme și cu gândul la asta. O facem împreună cu Vasile Nedelciuc, deputat în primul parlament al Republicii Moldova, semnatar al declarației de independență, fost președinte de Comisie Parlamentară pentru Relații Externe. Urmează imediat. O nouă aniversare, cum spuneam, de la proclamarea independenței a fost celebrată în Republica Moldova. După acel eveniment, văzut acum mai curând în culori festive, de entuziasm doar, a urmat însă o lungă și chinuitoare tranziție, de derută. Așa că ne-am propus să discutăm despre motivele acesteia cu Vasile Nedelciuc, deputat în primul parlament al Republicii Moldova, semnatar al declarației de independență, fost președinte de Comisie Parlamentară pentru Relații Externe. Era așadar o zi de marți, 27 august, atunci iată că cetățenii, funcționarii, demnitarii unui stat care nu mai era declarat în URSS s-au trezit a doua zi, miercuri, și au mers la slujbă. Ce credeți că era în sufletele lor atunci? Cum își închipuiau rutina muncii lor în continuare? Era pentru fiecare diferit sau lucrurile au mers de la sine în mod obișnuit și abia în timp urma să se simtă schimbarea?
Foarte bună întrebare. Nu prea au discutat oamenii despre acest subiect. În primul rând, pornim de la ideea că 27 august 91, proclamarea independenței, Marea Adunare Națională din piață, nu a întrunit toată populația Republicii Moldova. Societatea noastră la acea dată era adânc divizată și nu era omogenă pentru a crede că toți a doua zi aveau aceleași sentimente și așteptau aceleași lucruri după evenimentul din ziua anterioară. Eu aș vedea patru subgrupuri importante din societate care aveau niște sentimente și pe care aș vrea să le redau. Deci, în primul rând, intelectualitatea democrată, cei care s-au inclus într-un fel sau altul în schimbare, fie că au participat la mitingurile Frontului Popular de la Chișinău și din Raioane, pentru că se organizau și în Raioane asemenea mitinguri, fie că au participat la cenaclurile care se organizau aproape peste tot, inclusiv și în sate, pedagogii de la sate, oamenii care aveau mai multe carte. Bineînțeles că aceștia s-au trezit a doua zi cu mai mult entuziasm și cu foarte, foarte multe așteptări care, din păcate, nu s-au realizat între timp, nici chiar până astăzi. Să recunoaștem, ăștia nu erau majoritatea populației Republicii Moldova. Eu cred că în piața Marea Adunare Națională, nu numai că n-a fost un milion de persoane, dar poate nici jumătate de milion. Oricum, a doua zi, această parte a populației Republicii Moldova așteptau marele schimbări. Se așteptau că, îndată după asta, vom începe o altă viață, că vom avea conexiuni foarte puternice cu România și cu țările din Occident și că vom urma cursul balticilor spre Europa. O altă parte din societate, și mă refer aici la angajații instituțiilor de stat, dar și cei angajați în economie, oameni, specialiști, ingineri, profesori, economiști, contabili și așa mai departe, care nu neapărat erau parte a nomenclaturii. Acești oameni erau mai precauți, știind foarte bine că schimbări de acest gen nu pot avea loc brusc și având anumite poziții în ierarhia statului, în conducere, în administrație, aveau niște salarii mai bune, niște poziții care îi favorizau, să zicem așa, au stat mai mult în expectativă și așteptau să vadă ce o să se întâmple. Da, și ăștia nu erau deloc majoritatea populației, bineînțeles. Ceilalți, cei mai mulți, care erau de fapt cei de la sate, mai mulți țărani, dar nu numai țărani, și mulți de la oraș, n-au perceput, n-au înțeles poate bine ce s-a produs și n-au așteptat absolut nimic a doua zi. Era poate o mică neliniște ce se va întâmpla, care schimbări, ce vor fi cu prețurile și așa mai departe. Și în sfârșit, cei mai activi poate și cei mai bine plasați în societate pentru a opune o opoziție schimbărilor, era nomenclatura comunistă, era administrația din instituțiile importante ale statului, mă refer aici la Ministerul de Interne, la KGB, la Ministerul Economiei și așa mai departe, și șefii din comitetelor raionale de partid, șefii sovietelor raionale a oamenilor muncii, cum se numeau pe atunci. Iată, ăștia, deși nu reprezentau totuși majoritatea, erau o grupare foarte influentă în societate, care controla de fapt realitatea, președinții de colhoz, stăpâneau foarte mult țărănimea la sate. Ăștia, bineînțeles că nu s-au bucurat prea tare de evenimentul care s-a produs, deși foarte repede agrarienii și-au dat seama că pot beneficia de niște condiții la care n-au visat în perioada sovietică, să nu-i controleze nimeni, să poată face ce vor cu marfa pe care o produceau țăranii. Ei, iată, aceste patru grupări de cetățeni aveau sentimente diferite și vedeau diferit lucrurile. Motiv pentru care schimbările pe care le aștepta societatea și le aștepta și Occidentul și tineretul nu s-au produs așa cum ar fi trebuit să se întâmple.
Oamenii obișnuiți ca oamenii obișnuiți, poate pentru moment ei nici nu-și puneau problema de a o lua cumva brusc de la capăt. Cum era însă cu cei care erau în instituțiile statului? Cine avea să-i îndrume? Cum li se explica? Și se știa oare ce trebuie făcut?
Din păcate, un plan coerent de implementare a prevederilor declarației de pedețe, vă dați seama, nu putea să existe în data după 27 august, având în vedere că însăși declarația de independență a fost rezultatul unor eforturi și activități de câteva zile numai. Puciul de la Moscova, de fapt, a stimulat mult proclamarea independenței. Firește că atunci când vorbim de instituțiile statului, trebuie să vorbim în primul rând de puterea locală, de puterea din economie, industrie, să vorbim de cei care controlau frontierele și așa mai departe. Așadar, având în sate președinți de colhoz, aleși, numiți, selectați de fostul regim comunist, având la putere locală majoritatea primarilor din orașe și sate, erau cei iarăși selectați și promovați pe linii de Partid Comunist. Așa că GBO era viu. Comitetul Central, deși Partidul Comunist fusese abolit câteva zile înainte, dar instituțiile lor nu au dispărut. Oamenii n-au dispărut peste noapte și în sate statutul lor încă continua să reprezinte ceva. Ei, în instituțiile statului, pe atunci nimeni, cel puțin în primele luni, nu i-a îndrumat foarte clar ce trebuie să facă și cum să facă. Și majoritatea din ei continuau să activeze, așa cum am văzut noi, după regulile și după normele dinainte. Aceleași relații de clientelă pe linie de partid, cei care erau cumva legați pe linie de Partid Comunist s-au menținut foarte multă vreme încă la putere, au opus rezistență schimbărilor la sate, privatizării și așa mai departe. Deci problema cu instituțiile state a fost o problemă foarte importantă. Un motiv în plus pentru ca să se întâmple asta a fost faptul că, spre deosebire de statele baltice, unde capii Partidului Comunist din republicile, să zicem, baltice, primii miniștri care erau acolo, au trecut toți de partea forțelor democratice, de partea fronturilor populare și s-au pornit cu toții din start spre Uniunea Europeană. La noi, Mircea Snegur, venit de pe filiera Partidului Comunist, nu era un om al curajului pe atunci. Nu avea clară viziunea unde să meargă. Era în permanență cu ochii la Yeltsin, ce face Yeltsin. Și, practic, dacă ne uităm atent la toate actele emise de cabinetul primului președinte al Republicii Moldova, o să vedeți că 90% repetă decretele pe care le emiteau, să zicem, Kravciuc în Ucraina sau alții din Belorusia și așa mai departe. Deci instituțiile statului pe atunci nu erau bine îndrumate, nu erau pregătite și ele nu au avut un plan clar de independență. Un plan clar și el nu s-a putut menține pentru că gruparea care vroia schimbarea Frontului Popular din Parlament era într-o minoritate covârșitoare. Și greșeala fatală a Frontului Popular a fost că a promovat la postul de prim-ministru un reprezentant al său având o minoritate și cabinetul de miniștri în marea sa majoritate au fost selectați nu de Frontul Popular, ci de Mircea Snegur și de agrarieni. Și bineînțeles că schimbarea în asemenea condiții era greu de realizat. Lucinski, care era în opoziție cu Comitetul Central, de asemenea se opunea schimbărilor și bineînțeles că ei n-au dat indicații clare celor din instituțiile statului să urmeze prevederile declarației de independență, să stabilească relații noi de piață cu în economie și relații noi cu statele lumii.
Asta ne duce cumva cu gândul la ceva aproape miraculos. Parlamentul, cum spuneați, care a adoptat declarația de suveranitate, apoi declarația de independență, era unul numeric foarte mare, foarte eterogen, cu mulți reprezentanți ai Partidului Comuniștilor, sau Partidului Comunist, mai exact, cu președinți de colhoz, cu reprezentanța elitei, cu sau fără ghilimele, sovietice, de fapt. Mulți s-ar întreba acum, cum a putut un asemenea parlament să adopte declarația de independență, mai ales știind ce a urmat decenii la rând.
Da, e pentru noi cei de astăzi, care privim lucrurile din 2022 către 1991, ăsta pare un miracol sau pare ceva care nu poate fi explicat. Dar explicația este următoarea. În mare măsură, independența noastră a fost votată, a fost adoptată grație puciului de la Moscova, care a bulversat întreaga societate sovietică și că Ucraina deja își proclamase independența. Acești doi factori cheie au făcut ca aliniamentul din rândul agrarienilor, dar și din rândul comuniștilor să nu mai fie atât de sigur și de stabil și o bună parte din ei, chiar dacă nu erau pregătiți cu o zi înainte să voteze textul, acel text al declarației de independență, înțelegeau că trebuie totuși votată independența pentru că toți în jur votau independența. Și într-un fel eram cam la coadă cu treaba asta, da? Așadar, evenimentele de atunci și poziția Transnistriei, războiul ăla care s-a pornit ulterior, avea deja un început, toate astea luate împreună au creat o atmosferă. Pentru că noi convocaserăm și Marea Adunare Națională pentru ziua de 27, pentru a avea într-un fel un vot și al cetățenilor atunci înainte de a intra în Parlament. Venirea sutelor de mii de câți au fost acolo, au umplut piața aceea, a creat o atmosferă de entuziasm și toată lumea scanda independență. Nu era posibil să nu votezi independența. Așadar, când s-a intrat în sala Parlamentului, parlamentarii au intrat și au trebuit să examineze declarația de independență, să o voteze, practic n-a avut loc dezbateri îndelungate, au avut loc câteva discursuri de prezentare a declarației și câteva cuvinte de comentarii, după care imediat s-a pus la vot și majoritatea covârșitoare au votat această declarație. Așadar, dacă n-au fost contextul acesta favorabil, probabil că independența cu componența de atunci a Parlamentului n-ar fi fost posibil. Pentru că independența s-a vorbit despre ea în repetate rânduri anterior, dar niciodată nu s-a mers mai departe cu ea, știind foarte bine că noi, cei care promovam independența și care promovam apropierea de România, aveam mai puțin de o treime de mandate și nu poți într-un parlament să ai minoritatea și să realizezi niște obiective atât de importante la scală, nu numai regională, dar chiar internațională.
Haideți să vă pun acum și niște întrebări pe scurt care țin de contextul de atunci, de parfumul de epocă, ca să spun așa. De exemplu, ce s-a întâmplat de fapt cu vechea nomenclatură comunistă? S-a adaptat? S-a transfigurat?
Și s-a adaptat și s-a transfigurat și pentru că ei aveau majoritatea și pentru că instituțiile statului erau în practic în mâinile lor, economia, știți că economia Republicii Moldova în cea mai mare măsură era de subordonare unională, mă refer la principalele uzine care produceau cel mai mult și contribuiau la PIB. În agricultură erau agrarierii care iarăși... Și deci această nomenclatură comunistă a înțeles să se adapteze la început. Mă refer la agrarieni, care imediat au acceptat independența și au început să vorbească despre ea mai mult decât noi, democrații sau cei din Frontul Popular, pentru că această independență le-a dat libertate să facă ce vor. S-au transfigurat însă comuniștii, care au înțeles că cursul comunist direct nu are loc, trebuie altceva. Fie că s-au dus în diverse partide, fie că s-au retras un tip și pe urmă au revenit împreună cu Voronin în altă formulă. Deci ei au știut să se adapteze pentru a supraviețui. Ei aveau experiențe de a manevra, pentru că puterea sovietică i-a învățat să fie foarte așa atenți la ce spun cei de sus și să țină cont de împrejurări.
Vasile Nedelciuc, fost parlamentar în primele trei legislative ale Republicii Moldova. Interviul desfășurat poate fi ascultat pe site-ul Europei Libere, precum și mai multe alte interviuri, știri, analize, comentarii și reportaje. Emisiunea noastră se apropie de final. O emisiune care însă este accesibilă mereu și pe internet, la adresa moldova.europalibera.org, rubrica Radio. Recomandarea noastră dintotdeauna este să ne urmăriți și pe Facebook, Instagram, YouTube, alte rețele și platforme. Eu sunt Alexandru Canțir, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi cât mai bună. Aici Radio Europa Liberă.